gottkvöld. Er rangt að segja, allur flokkurinn gáfust upp. Já, þetta er auðvitað rangt. En er þá rétt að segja, allur fjöldin gáfust upp? Nei, ekki heldur, það finna allir. En fjöldi gesta voru þar saman komnir? Nei, þetta er líka rangt, en þó er algengt að sjá og heyra setningar eins og þessa síðarttöldu.
Á þessum orðum hófst þátturinn daglegt mál 12. februar 1954. Árni Böðvarsson, umsjónarmaður þáttarins, tæfti hér á atriði sem lengi hefur vafist fyrir fólki, notkun eintölu eða fleirtölu með eintölu orðum sem hafa fleirtölu merkingu. Hann rætti líka beigingu orðana gröftur og fiskur. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og við erum að grúska í þáttunum daglegu máli sem voru í útvarpinu á árunum 1953 til 1997. Við skulum hlusta á það sem eftir af þættinum.
Menn ruglast stundum fyrir hróðvirknisækir á því að orð eins og fjöldi, hópur, flokkur, þjóð eru heildstæð orð. Tákna heild hvert sig en eru sjálf í eintölu og þar með eiga þau orð sem þeim fylgja einnig að vera í eintölu. Af þessum sökum eftirfarandi setningu raung. Nágranna þjóð okkar, Bretar, hafa allan veg og vandasmíði vélarinnar. Rétt hún þannig. Nágranna þjóð okkar, Bretar, hefur allan veg og vandasmíði vélarinnar. Hér skildi það engan rugla að fleirtölu orðið Bretar er sett inn í á milli orðanna nágranna þjóð og hefur, nágranna þjóð okkar, hefur allan veg og vandasmíði vélarinnar, en þetta einskot má ekki breyta tölu sagnorðsins. Önnur setning, fjöldi þingmanna úr öllum flokkum hafa fluttum þau tillögur. Þetta er líka rangt, það finna allir við nánari athugun, því að það er ekki hægt að segja fjöldin hafa flutt, heldur við setningin rétt á þessa leið, fjöldi þingmanna úr öllum flokkum hefur fluttum þau tillögur. En tvær setningar sama kyns, aragrúi af breytingartillögum höfðu komið fram. Hér sagt, aragrúi höfðu komið fram, það auðvitað rangt, rétt hefði setningin verið á þessa leið, aragrúi af breytingartillögum hefur komið fram. Og hinn, mikill hluti starfsmanna fyrirtækisins fékk, rangt að segja fengu, ekki laun sín greitt fyrir en eftir tvær vikur. Allt eru þetta dæmi úr eldri og yngri árgöngum ýmissa dagblaða í Reykjavík. Fleiri dæmi mætti tína saman í varnaðarskyni úr því sem blaðamenn láta frá sér fara. Þó hefur á seinni árum gætt vaxandi áhuga í þeirra hópi á því að vanda málfar sitt eftir getu, en slæm vinnuskilirði og vinnur hraði verður þeim stundum of þungur fjötur fót. Látum svo málfar blaðana kýrt líka sinni. Orðið gröftur er iðulega rangbeikt. Í stofni þessi nútímamáli er ekkert er, og þess vegna er þágufallið réttulagi grefti, ekki greftri. Rétt beygist orðið svo, gröftur gröft, frá grefti til graftar. Að vísu er þáfalsmyndin með R, greftri. Fornt mál, en það er leifar annarar myndar orðsins sem þá var í eignarfalli graftrar. Það er með stofnlægu erri. En varhugavert að halda í brot af þeirri beygingu og fella hana og fella það saman við aðra. Slíkt gæti dregið slæman dilk á eftir sér. Og vegna þess að beygingin með eignarfallsmyndinni graftrar er horfun úr málinu, nema í steinrunum samsetningum, er rétt að láta þágufall sömu beygingar hverfa líka. Þess vegna skulum við hafa það fyrir satt að rétta þágufallsmyndin sé grefti og halla okkur að henni en ekki greftri. Það var mikið af grefti í sárinu, Þeir stóðu í skurð grefti allan daginn. Fyrritímamenn reru til fiskjar. Reru til fiskjar. Og með lélegum veiðitækjum gátu þeir stundum náð til fisksins í sjónum og dregið sig björg í bú. Eignarfallið að fiskur heiti skepnunar í sjónum er fisks, ekki fiskjar. Hins vegar er fiskjar rétt í orðasambandinu að róa til fiskjar, það er eignarfall af orði sem annars er glatað, kvenkynsorðinu fiski. Þess vegna er rétt að segja, sala fisksins hefur gengið vel þetta ár, en til dæmis sala fiskjarins rangt, löndun fisksins veldur nokkrum vandkvæðum og þvíumlíkt.
Árni spyr, er rangt að segja allur flokkurinn gáfust upp? Og svara sjálfur, já, þetta er auðvitað rangt. Líka allur fjöldin gáfust upp, það verður ekki deilt. Og svo tekur hann fram að það er líka rangt að segja fjöldi gesta voru þar saman komnir. Hann bendir á að orðin svo fjöldi, hópur, flokkur og þjóð eru heildstæð orð, tákna heild hvert sig, en eru sjálf í eintölu. Þar með eiga þau orð sem þeim fylgja einnig að vera í eintölu. Hann kennir hróðvirkni þegar orðin sem fylgja eru látin verið í fleirtölu, en ég ekki viss að það sé rétt. Ég held að þarna sé merkingin frekar að þvælast fyrir málfræðinni. Venjan að láta málfræðina ráða, hafa orði í eintölu með þessum fleirtölu orðum. Aftur á móti það fleirtölumerking þessara eintölu orða sem tekur yfir þarna og krefst þess að við höfum orð í fleirtölu með þeim. Yfirleitt þarf að benda fólki sérstaklega á að þarna eigi að vera eintala vegna þess að merkingin fleirtala. Þetta því enn viðvarandi vandamál rúmum 70 árum eftir að Árni Böðvarsson ræddi það í daglegu máli. Vandinn felst í því að orð sem merkja fjölda eru notuð í eintölu. Það úir og grúir af þessum samheitum fjölda í málinu. Og til viðbótar við þau sem þegar hafa verið nefnd eru orð eins og fólk, merð og aragrúi, svo aðeins fáein dæmi séu nefnd.
Þar með þó ekki öll sagan sögð. Sum þessara orða fjölda eru eingöngu notuð í eintölu þrátt fyrir fleirtölumerkinguna. En önnur eru líka til í fleirtölu og hafa þá stundum aðra merkingu. Fjöldi, fólk og aragrúi eru meðal þessara dæmgerðu eintölu orða og fleirtalan allavega ekki enn á orðabókum. Önnur orð eru líka til í fleirtölu, til dæmis flokkur, merð og þjóð. Og þegar þau eru í fleirtölu á að hafa með þeim ákveðisorð og sagnorð í fleirtölu, svona eins og gengur og gerist með nafnorð í fleirtölu. Til dæmis báðir stjórnmálaflokkarnir lofa að lækka skatta, margar þjóðir sendu fulltrúa sína, merðir stjarna sjást á næturhimninum.
Málið vandast svo enn þegar orð í fleirtölu kemur inn á milli eintölu orðsins og sagnarinnar. Árni tekur mjög skýrt dæmi það í erindinu. Nágranna þjóð okkar Bretar hafa allan veg og vanda af smíði vélarinnar. Hér skildi það engan ruggla, segir Árni, að fleirtölu orði Bretar sett inn í á milli orðana nágranna þjóð okkar og hefur. En þetta einskot má ekki breyta tölu sagnarsins. Það þó einmitt það sem gerist. Þetta orð í fleirtölu ruglar fólk í rýminu þannig að algengast að mati þess yfirlesara hér talar að sögnin sé höfð í fleirtölu. Það hjálpast að fleirtalan á orðinu sem skotið inn í og fleirtölu merking eintölu orðsins á undan. Árni nefnir nokkur dæmi til viðbótar sem öll má skýra á sama hátt. Næst komið að beigingu orðsins gröftur í daglegu máli 12. februar 1954 í umsjón Árna Böðvarssonar. Það segir hann að sé iðulega rangbeigt.
Í stofni þess í nútímamáli ekkert R og þess vegna þágufallið réttulagi grefti, ekki greftri. Rétt beigist orðið svo gröftur gröft frá grefti til graftar.
Þágufallsmyndin greftri með R sé að vísu fornt mál. Þetta séu leifar af annari mynd orðsins og þá var eignarfallið graftrar. Þetta sé horfið úr beigingunni og eigi ekki að vera í henni í nútímamáli. Árni getur þess þó ekki hver þessi önnur mynd orðsins var og hvernig hún var í nefnifalli og þolfalli. En undir þetta tekið í málfarsbankanum.
Eiríkur Rögvaldsson, fyrirverandi prófessor, ræddi orðið gröft á Facebook síðunni Málspjalli árið 2023. Pistillinn snýst orðið jarðgangagröftur eða öllu heldur fyrirsögnina unnið að jarðgangna greftri. Eftir orðana hljóðan eru þarna tvær villur í einu orði ef villur skildi kalla. Eiríkur hefur grenslast fyrir beyingu orðsins gröftur á tímarit.is og komist að því að elsta dæmi erlausu þáfallsmyndina grefti frá 1784. En það elsta greftri, 100 árum yngra, frá 1884. Aftur á móti greftri algengara allt frá aldamótunum 1900, líka í risamálhildinni. Elstu dæminum eignarfallsmyndirnar graftar og graftrar segir hann að séu álíka gamlar, en myndin þó aðeins eldri frá 1790 og erlausa myndin frá 1797. Graftar hafi þó alla tíð verið mun algengari en graftrar. Svo bendir hann á að í þjóðviljanum 1955 segir Margir nota orðið greftrun og greftra. Þetta mun vera rangt. Segja ber greftun og grefta. Þetta úr dálki sem nefnist orðskýringar og umsjónarmanns hans ekki getið. En eins og Eiríkur bendir á orðið greftun ekki í neinni orðabók og sára fá dæmi til það. Svo segir hann að það sé vitanlega rétt að myndirnar ganga, jarðganga, grefti og graftar og greftun séu það sem við væri að búast út frá málkerfinu. Svo segir hann að það sé vitanlega rétt að myndirnar ganga, jarðganga, grefti, graftar og greftun séu það sem við væri að búast út frá málkerfinu. Vegna þess að það eru bara veik kvenkynsorð, orð sem enda á a í nefnifalli eintölu, sem eigi að fá enn í eignarfalli fleirtölu. Hann hefur orðin eigi að í gæsalöppum því hann ekki halda því fram sjálfur heldur vísa í þær reglur sem almennt eru taldar eiga við þarna. Og heldur svo áfram, ekki stopplegt í orðinu gröftur eins og sést á því að þolfallið gröft. Og þess vegna ætti ekki að koma fram í þáfalli og eignarfalli né heldur í afleita orðinu greftrun. Og aftur notar hann gæsalappir utan orðið ætti. Það breytir því þú ekki að málnotendum finnst þessar röngu í gæsalöppum myndir greinilega eðlilegar og þær séu allar gamlar og algengar í málinu. Þess vegna sé engin ástæða til að amast við þeim. Það nefnilega miskilningur að tungumáli sé, eigi að vera eða þurfa að vera fullkomlega reglulegt. Óregluleg beying alveg eðlileg. Þannig líkur Eiríkur Rögvaldsson pistli sínum jarðgangagröft.
Þessi óregluleiki í máli einmitt það sem gerir það svo ótrúlega heillandi. Í ljósi þess sem Eiríkur segir aldur elstu dæma þáfallsmyndirnar grefti og greftri, fórum við að óttast að Árni Böðvarsson hefði kannski verið á villigötum í pistlinum sínum daglegt mál. Við veltum fyrir okkur hver eldri mynd orðsins gröftur hefði átt að vera, því hann útskýrir það ekki. Og jafnvel, hvort hann hefði haft endaskipti á hlutunum og greftri væri nýri mynd og grefti eldri. Það vakti líka grunnsemdur okkar að Árni myndist ekkert á þetta í ritum sínum síðar. Það ekki staf krókur orðið gröftur í tungutaki innan hús blaði Ríkisútarfsins, né heldur í bókinni Málfari fjölmiðlum og Íslensku málfari. En við trúðum því eiginlega ekki að Árni okkar hefði ekki farið með rétt mál í útvarpi. Það ekki allskostar auðvelt að nálgast stafrænar stafréttar útgáfur af íslenskum fornritum og málheild fornritana með nútíma stafsetningu sem getur þýtt að orð eru ekki rituð með sama hætti og í eldri eða upprunalegum handritum svo lítið var á því að græða. Aftur á móti búum við hér á RÚF svo vel að hafa aðganga helstu fornmáls orðabókum og þann fjársjóð eigum við Árna Böðvarssyni að þakka. Enda gætum við hans eins og sjáaldis augna okkar. Við byrjuðum reyndar á því að skoða bók sem jafnan kölluð Cleasby Vigfússon en heitir An Icelandic English Dictionary og kennd við Richard Cleasby og Guðbrand Vigfússon. Hún kom fyrst út 1874 og ekki fornmálsorðabók, heldur 150 ára gömul nútímamálsorðabók. Þar stendur skýrt að orðið gröftur sé grefti í þáfalli og graftar í eignarfalli í nútímamáli. En aftur á móti sé líka til rótbundið í þáfalli og eignarfalli sem komið samt aldrei fram í þolfalli, sem alltaf gröft en aldrei gröftur. Dæmi nafnorð með rótbundnu eða öllu heldur stopnlægu erri til dæmis galdur sem beigist galdur galdur frá galdri til galdurs. Í þessari bók segir jafnframt að báðar myndir, grefti og greftri, graftar og graftrar, komið fyrir í fornritum.
Kannski er þarna komin heimildin sem Árni hafði fyrir muninum á grefti og greftri, graftar og graftrar. En upp í hyllu hjá okkur málfarsráðgjáunum eru fleiri orðabækur. Ein þeirra er jafnan kölluð Frís eða De Frís, en hún heitir Alt Nordices Etymologices Wörterbuch. Hún gefur að vísu litlar upplýsingar um beygingu og notkun orðsins gröftur, en sýnir fornan rithátt og yfirlit yfir samstofna orð í skildum málum. Aftur á móti varpar þriðja orðabókin einhverju ljósi á þetta mál, svo sem jafnan er kölluð Fritzner og kennd við höfundsinn Jóhann Fritzner, en heitir Orðbó overdett gamle norske spró. Hún er mjög ítarleg, er í mörgum bindum og gefur jafnan dæmi upp úr heimildum um beyingu og notkun orða. Og í Fritzner eru tvær flettur fyrir orðið gröftur. Svo fyrri gefur upp eignarfallsmyndina graftar og tvær merkingar. Annars vegar grafning, það að grafa, og hins vegar begravelse, það er útför eða greftrun. Svo seinni gefur upp eignarfallsmyndina graftrar og hún vísar í seinni merkinguna í fyrri flettunni. Það er að segja útför eða greftrun.
Ef þetta er rétt skýrt hjá Fritzner og við höfum raunar ekki staðfestingu á því, þá er greftri og graftrar aðeins rétt þegar samhengið er greftrun eða útför. En grefti, graftar, er líka rétt í þeim tilvikum. Best er að líta á þetta sem greiningu og lýsingu á málnotkun fremur en sannindi. Þessar gömlu orðabækur geta reyndar hjálpað okkur aðeins meira. Í Klísby Vigfússon er sögnin grefta sem íslensk orðabók segir að sé forn og höfum í huga að Árni Böðvarsson ritstýrði fyrstu útgáfum hennar og líka sögnin greftra sem í íslenskri orðabók hefur merkinguna grafa eða jarðsetja. Og orðið greftran sem núna er alltaf með u, greftrun, sem er það að jarða einhvern. Þetta nafnorð er ekki í Fritzner en þar er aftur á móti sögnin að greftra. Nafnorðið greftrun og sögnina greftra eru algjörlega bundnar við útfarir. Getur hugsast að það sé rétt hjá Fritzner að beygingarmyndirnar greftri og graftrar séu líka bundnar við orðið gröftur þegar það merkir útför eða greftrun og errið sé komið inn í beyginguna fyrir áhrif frá orðinu greftrun. Og hvenar var það orð þá til? Greftun eru engin dæmi eins og Eiríkur benti á og greftrun eða greftran virðist koma fram seint á 18. öld.
Það er að minnstakosti ljóst að báðar orðmyndirnar eru til og eru notaðar í nútímamáli. Það er meðal annars að finna í beyingarlýsingu íslensks nútímamáls, þótt málfarsbankin og stafsetningarorðabókin vilji heldur að við segjum grefti og graftar en greftri og graftrar. Orðið sjálft er ekkert sérstaklega viðkunnanlegt. Það fyrsta sem kemur upp í hugan er vilsa úr sári sem oft er líka sögð vera gröftur. Það er talað það að það grafi í sýktum líkamsvef í mönnum og dýrum. Gröftur hefur einar fimm merkingar í orðabók. Svo sem fyrst er talin er einfaldlega það að grafa, næst kemur merkingin grefturun eða jarðsetning og henni tengd er merkingin það sem kemur upp þegar grafið er. Stundum líka kallað uppgröftur. Þá er það merkingin vilsa í sári eða kýli og loks einfaldlega skurður. Og þá má benda á að skurður er á dönsku gröft.
Og þá er komið að beygingu orðsins fiskur. Síðasta atriðinu sem Árni fjallaði í daglegu máli 12. februar 1954.
Fyrri tíma menn reru til fiskjar. Reru til fiskjar. Og með lélegum veiðitækjum gátu þeir stundum náð til fisksins í sjónum og dregið sér björg í bú. Eignarfallið að fiskur heiti skepnunar í sjónum er fisks, ekki fiskjar. Hins vegar er fiskjar rétt í orðasambandinu að róa til fiskjar, það er eignarfall af orði sem annars er glatað, kvenkynsorðinu fiski.
Árni hefði að ósekju mátt segja okkur aðeins frá kvenkynsorðinu fiski. Ég hugsa fáir þekki það, en þetta skýrir orðatiltækið að róa til fiskjar. Orðabækurnar eru þó með þetta orð. Í íslenskri orðabók kemur fram að það merkir alls ekki fiskur og er ekki samheiti þess orðs eins og eftirlill mætti ætla. Heldur merkir það fiskveiði eða veiðiverð. Þar segir einnig að kvenkynsorðið fiski sé líka til í ýmsum samsetningum sem síðarliður um fiskveiðar eða fisk, svo sem í orðinu haustfiski. Jú, og svo er það sagt vera forliður. Það er lítið að græða á íslenskri nútímamáls orðabók og málforsbankanum umfram það sem kemur fram í daglegu máli, en hér koma fornmáls orðabækurnar hans Árna aftur til hjálpar. Fritzner gefur upp orðið fiski í merkingunni fiskaveiðar. Dæmið sem hann tekur orðið er sótt alla leið aftur í Grágás, elstu lögbók Íslendinga.
Já, Grágás var í gildi á þjóðveldistímanum og nokkur ár fram yfir hann eins og lesa má í svari Gunnars Heitins Karlssonar, sagfræðiprófessors á Vísindavefnum. Gunnar segir að nafni Grágás standi hvergi í lagahandritum. Íslendingar settu sér lög í lok landnámsaldar 930 samkvæmt Íslendingabók Ara Fróða. Þessi lög eru ýmist kölluð hinn heiðnu lög eða úlfljótslög eftir manni sem er sagður hafa lært þau af lögspökum manni í Noregi og flutt þau óskrifuð í kollinum til Íslands, eins og Gunnar orðar það svo skemmtilega. Lögin voru fyrst skráða bók veturinn 1117 til 18. Þau voru ekki kölluð Grágás og heita það hvergi í lagahandritum. Raunar eru engar heimildir, segir Gunnar, að þjóðveldislögin hafi yfirleitt verið köllu Grágás á miðöldum. Aftur á móti hafi Magnús Góði Ólafsson Noregskonungur látið rita lögbók á fyrir hluta 11. aldar fyrir þrændalög og hún hafi verið köllu Grágás. Elsta varðveitta bókin með nafninu Grágás er pappírshandrit frá því 1600. Gunnar segir að Grágás hafi einni verið kölluð Gráfugl, Gráfigla eða Gráfuglsbók. Hann telur að nafni Grágás sé sprottið af miskilningi. Gunnar endar á að skýra orðið gás, enda snerist spurningin það. Gás er gæs og kemur bæði fyrir stakt og í samsetningum á borðið aligás, brandgás, grágás og heimgás. Fleirtalan var gæs. En orðið gás eða gæs var líka haft kynfæri kvenna og konur sem þóttu lauslátar. Því talið, segir Gunnar, að orðin gráfugl, gráfugla og gráfuglsbók séu sprottin af tepruskap manna sem ekki vildu taka sér orðið gás í munn.
Þetta var útúrdúr. Snúum okkur aftur að fiskinni. Í Grágás stendur. Ef griðmenn manns finna kval og á bóndi verk þeirra allt, þá eignast hann kvalin. En ef hann átti fiski þeirra aðeins og eignast hann eigi meira þá, en það búar fimm virða að fiskin dvaldi meðan og sýsla hann átti. Þetta þýðir í stuttu máli að ef menn bónda veiða kval þegar þeir eiga að vera veiða fisk fyrir hann, eignast bóndin kvalin. Ef hann á allt sem veiðist, en ef hann á bara fiskin sem veiðist, fiskveiðina, eignast hann bara hlut í kvalnum. Fritzner telur mörg fleiri dæmi upp úr heimildum, svo sem maður sá til fiski fer, róa til fiski, vera á fiski á skipi, sitja á fiski, sitja til fiskjar. Og svo þessi, fiskin í Djúpvík, lá að fornu til konungdómsins, bændur vilja nú fiski gjörfa, hann skal uppbyggja fiskina í seiðinni úti fyrir verpi. Skal ó eignast hálfa fiskina æ meðan hann orkar uppi að halda. Kendi hann fiski og dróð hann að borði og sá að heilagur fiskur var og loks þessi tilvitin hér, sýti þér hér á fiskinni fast eða hversu veiðist og í því byli dróðu þeir þar líka að borði. Þessi dæmi sína margar beigingarmyndir kvenkyns orðsins fiski. Glöggir hlustendur af til vill tekið eftir því að í einu dæminu eru eignarfallið alls ekki fiskjar heldur fiski og það er mögulega át af þeirri beigingu sem Fritzner nefnir tvær eignarfallsmyndir, fiskjar og fiski. Árni er hins vegar ekkert að eldast við eignarfallið fiski í stuttum písli sínum daglegt mál, enda orðið fiski nánast bara notað í föstu orðasambandi í nútímamáli, það að róa til fiskjar. Það kannski rétt að beiga kvenkyns orðið fiski svo við heyrum hvernig það í öllum beigingarmyndum og höfum það með greini svo að það verði skýrara. Fiskin fiskina, frá fiskinni til fiskjarinnar.
Kvenkynsorðið fiski eintölu orð og ekki haft í fleirtölu. Að öðru leiti hefur það sömu beigingarendingar og orðið veiði, meðal annars tvær eignarfallsmyndir, veiði og veiðar. En svo fiski líka til í hvorukyni og sjálfsagt það þekktara en kvenkynsorðið í nútímamáli. Engum í samsetningunni heilagfiski. Fritzner gefur hvorukynsorðinu ekki mikinn gaum, en nefnir þó laxafiski. Allmörg samsett orð sem enda á fiski eru í íslenskri orðabók og þau eru yfirleitt í hvorukyni. Jafnvel þótt þau séu flestum veiði. Þetta eru orð eins og asfiski og ösfiski sem er góður fiskabli, bátafiski sem er fiskir í á opnum bátum eða vélbátum. Það er merkt í orðabókinni hvorukyn, en kvenkyn þó innan svega. Það eina á öllum listanum fyrir utan ósamsetta orðið fiski. Drílfiski er léleg fiskveiði, færafiski er handfæraveiðar, góðfiski er góður afli og haffiski er fiskveiðar á hafúti. Fleiri orð sem merkja veiði í ýmsu samhengi eru tregfiski, tógfiski, netafiski, jafnfiski og illfiski. Í Íslendingasögum koma fyrir orðin síldfiski og skreiðfiski, en ekki er hægt að lesa kyn þeirra út úr samhenginu. Þegar fiski merkir einhvers konar fisk fremur en veiði, eins og heilagfiskið sem ég nefndi áðan, er það alltaf í hvorukyni. Heilagfiski gengur einnig undir nöfnunum lúða, flyðra og spraka. Halldór Laxness talar um illfiski og öfuguga í sjálfstæðu fólki og um illfiski og marglyttur í smásögum. Ruslfiski er lélugur fiskur og smáfiski er smárfiskur eða trós og seiði eru ungfiski.
Fiski getur líka verið forliður eða fyrriliður í samsettu orði. Það sama á við stofn orðsins fiskur, það er fisk, og það er ekki alltaf ljóst hvort orðið er í forliðinu. Þar getur verið svokölluðum bandstaf að kenna og hann er jú vissulega stafur en aðalega er hann hljóð sem er notað til að tengja saman hluta í samsettum orðum, hreinlega til þess að gera þau auðveldari í framburði og með betri hrynjandi. U í ráðunautur er dæmi bandstaf og S-ið í athyglisverður. Í er líka algengur bandstafur sem kemur fyrir í orðum eins og eldiviður, kennimaður, skellihlátur og aligrís. Það skiptir svo sem kannski ekki öllu máli, en það getur verið gaman að pæla í því hvort samsetningar með fiski sem fyrir lið eru með kvenkynsorðið fiski eða stofnin fisk og bandstafin í. Tökum sem dæmi orðin fiskibátur og fiskiskip. Í ljósi þess sem við höfum nú lært kvenkynsorðið fiski í merkingunni fiskveiði er auðvelt að draga þá ályktun að þar sé orðið fiski fyrir liður. Fiskibein sem er bein í fiski og oft líka nefnt fiskbein er aftur á móti án efa forliðurinn fisk og bandstafur. Líka maturinn fiskibólla. Í fiskibæjum má aftur á móti ætla að fólk hafi lifibrauð sitt af fiskveiðum. Við getum haldið svona áfram lengi. Ég get þó ekki stillt mig að nefna eitt fiskiorð sem er orðið fiskifíla. Í nútímamáli má ætla að það merki ólíkt af fiski þótt orðabækurnar séu furður hljóðar það. Nema Blöndals orðabók, það er íslensk-dönsk orðabók eftir Sigfús Blöndal og Björgu Þorláksdóttur Blöndal, konu hans. Hún skýrir fiskifílu sem ódaun eða fiskestang. En Fritzner er á öðru máli. Í orðabókinni hans er fiskifíla einskis nýtur fiskimaður, það sem við köllum yfirleitt fiskifælu á nútímamáli. Við skulum láta líka milli hluta hvort forliðurinn er fiski eða fisk með bandstaf í þessum orðum.
Höfum í huga að eignarfall karlkynsorðsins fiskur er fisks og eignarfall hvorugkynsorðsins fiski er fiskis. Einungis kvenkynsorðið fiski er fiskjar í eignarfalli. Við, Guðrún og Anna, þökkum tæknimanninum Mark Eldredt og ykkur fyrir að hlusta. Leifum Árna Böðvarssyni að ljúka þættinum með sínum hætti.
Ekki meira sinni, verði sæl.